Sestry a bratři, zůstaňte teď sedět, protože textem kázání je samozřejmě celý ten příběh páté kapitoly a já teď po pauze, kdy vynechávám určité opakování, budu číst od 17. do 30. verše závěr té kapitoly. Daniel králi odpověděl, své dary si ponech a své odměny dej jinému, to písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš, králi, Bůh nejvyšší dal Nebukadnezorovi, tvému otci, království a velikost, slávu i důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít, koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil. Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně spupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata, byl vyhnán pryč od lidí. Jeho srdce se stalo podobné zvířecímu, bydlil s divokými osly, za pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty, jeho synu Belšazáre, si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl. Povýšil ses nad pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil si bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno Mene, mene, tekel u Parsín. To je výklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé králování a ukončil je. Tekel, byl jsi zvážen na vahách a zhledán lehký. Péres, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Belšazar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšazar zabit. Konec páté kapitoly. Ten obraz je v podstatě zase, řeknete možná, podobný. Tentokrát to nebyl sen, tentokrát to byla neznámá věta na zdi. A je to obraz situace i konce dalšího pyšného, dalšího hříšníka, tentokrát Belšazar, král kaldejský, syn Nabuchodonozorův. Ale to je jedno. V té době možná nejmocnější člověk na zemi. A já prostě nevěřím, že by tyhle oddíly byly v Bibli proto, abychom se my, jako boží lidi, ujistili o tom, že boží mlýny melou a aspoň teda jako někdy spravedlivě. A že ten největší lotr to nakonec schytá. Nevěřím, že to je proto. Hřích je přeci v Bibli popisován proto, aby na něj zasvítilo světlo, které můžeme zjistovat skrze Pána Ježíše Krista. Kvůli ničemu jinému není v Bibli o hříchu. Ne, abychom se z něj vyděsili, aby se nám rozklepala kolena, abychom slyšeli, jaký trest náleží. Ne proto. Ono to tam je taky, ale proto to tam není. Je to tam proto, abychom věděli, že Pán Ježíš Kristus přináší tu vteřinu, ten den, tu chvíli naděje. Tak minule Nabuchodonozor, šílenec, co přestal být k obrazu božímu, ještě to slovo o proutku z pařezu tam bylo. Že bez naděje v Kristu by takováhle kapitola z proroka Daniele byla úplně beznadějná, úplně černá a byla by to taková ta tvrdá kniha, kterou možná někdo třeba zkazatelný může druhým mlátit o hlavu. Prostě hříšník to bude trestán. Tak popis je hrozný. Je tady nějaká noc, sice se tam zpívá, veselí, tančí, radujou se, nebo co dělají, ale my už víme, že pro někoho ta noc taky může být poslední noc. Nahlížíme do situace, že zlo se před božíma očima rozrostlo už do takové velikosti, že se tam svět chová jako před svým zánikem. Tak kolikrát to je v evangeliích zmíněno s odkazem na starý zákon, že za dnů Noého jedli, pili, ženili se, vdávali, na nic nedbali a tak pán Bůh poslal potopu. Co jiného je to dnešní? A nebo je tam paralela k tomu, jako Lot ze Sodomy, když vyšel, tak pro hřích, který stoupal k nebesům, Hospodin vrhl tu síru a oheň. A to zase, to je v podstatě totéž. A vždycky před tím popisem toho konce je ta frivolnost, ledabilost, nezodpovědnost, v očích lidských třeba radost. A kromě toho, že se v tom Novém zákoně mluví, že to bylo za dnu Noého, pak přišla potopa, za Lota, pak byl oheň, síra z nebe, takže se takhle svět chová za dnu syna člověka. A to už je časové období, které my máme zbystřit, to už nejsou báje a pověsti starozákonní. Za dnu syna člověka to je, když Pán Ježíš přišel na tenhle svět. No a mluví-li se o synu člověka jako o soudci, který vstoupil na tenhle svět a který má moc a pravomoc tedy potopu nebo síru nebo oheň nebo něco takového, tak zároveň máme vědět, že tímhle synem člověka celý nový zákon zvěstuje Pána Ježíše Krista, který přichází s touhle mocí a pravomocí, ale přitom přináší naději. A ještě poschovění. A ještě odpuštění. A ještě třeba tu větu, kterou dobře víme, k jakém biblickém příběhu je, ani já tebe neodsuzuji, jdi a víc už nehřeš. A přitom má moc hodit šutrem takovým jako nikdo jiný. Prostě ten konec, který je v Bibli zvěstován, je zvěstován proto, že ještě není konec. To mám tady jako tučně. Proto to čteme, že ještě to nenastalo. Ještě pořád se vznáší zaslíbení pro celníky a pro nevěstky a hříšníky a opilce a zhýralé křupany a co si myslí, že purpur a zlaté řetězy do dneška, že jo, něco zmohou. Stalo se pak, když seděl Ježíš za stolem v domě a i mnozí celní a hříšní přišedše stolili s Ježíšem a učedníky jeho. Proč s celnými a hříšnými jí, mistr váš? Ježíš pak uslyšev to řka, nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Proto Pán Ježíš přišel. Prý našli archeologové tam v tom Babyloně někde, pískem lehce zavátý sál, jak jsem se obsal, 17x52 metrů, tak to už je slušná tělocvična na tehdejší dobu, se sádrou s bělenými stěnami. A mají za to, ti moudří, co se v tom vyznají, že to mohla být jedna z těch slavnostních síní, kde tihleti babylonští králové tedy konali ty svoje hody. Hody veliké se ale nevyčerpávají jenom víno, ženy, zpěv, asi taky, Ale ten hřích, jakoby je teď popsán, že přesáhl okraj míry ještě něčím nad to. Vínožený zpěv je nebezpečné, samozřejmě. Nechal přinést ty nádoby z bývalého jeruzalemského chrámu, které ukradl jeho otec. To byla ta kapka, která přetekla tentokrát. Jo? Ty nádoby kolují, jsou komentovány, posmívány, je vyjadřována jasná převaha nad tím hospodinovým nádobím, protože jsou už nefunkční, jsou drahé, ale vlastně k smíchu. No, třeba mě to vytknete, že to přeháním. Ale kolikrát v dějinách lidí se tahle převaha nad tím, co bylo církevní, a je to sice vzácné, protože v tom je nějaký zlato, nebo šutřík nějaký, ale je to vlastně k smíchu, protože to už je dávno nefunkční. Je to kulturní památka prostě jenom. A tu hodnotu to má jenom v tom, že je to starý. No. Tak. Kolikrát se už ze synagog dělaly taneční sály a kolikrát se v historii z kostelů dělaly muzea nebo výrobní haly. Jo? Mockrát. A že to bylo jako hezké, ten strop zachováme malovaný a ty bohoslužbu tam konat už nebudem přeci, to už je pryč. Tak to staré, už nefunkční, je překonáno pokrokem. No tak to tenhle Darjaveš prostě udělal jenom v malinkém a pak to národy tohoto světa uměli zveličit a dotáhnout téměř do dokonalosti, když někde někdo vyhlásil, že konečná otázka nebo že náboženství skončí do jedné generace. Tak a my si říkáme, no v takovou chvíli měl Pán Bůh zasáhnout. Pěst nějaká se měla objevit, zápěstí a bouchnout do stolu. Že tady bývají překročeny všechny meze, promiňte, nejenom jakože víno, ženy, zpěv a desatero, ale když se z Pána Boha začne dělat legrace, Pán Bůh bývá urážen a zneuctíván. A teď ale dodejme, Pán Bůh bývá ale urážen a zneuctíván i tam, kde se může všechno jinak dít poměrně slušně. Vína trochu, ženy oděné a zpěv nábožný. Že pošpinit boží nádoby nebo nádoby z božího domu je možný ještě dřív, než je Nabuchodonozor ukradne. Tak. Žádný ruce nejsou čistý. Žádné rty, které se dotýkají toho, nejsou čisté. Je dlouhá debata v dějinách církve, jako nakolik smí, kdo je hoden, nehoden, kdy farář už nemůže vysluhovat svátosti, nepě hříšník. Poměrně snadný závěr. Všechny ruce, všechny rty, všechny oči, všechny uši, však to Ježíš řekne, jsou pošpiněny hříchem. A stejně smíme, pořád smíme a máme ten kalich užívat a chleba jíst a nemáme určovat, kdo víc nebo míně hoden, na tom trvám. Protože nikdo není hoden. No a tak čteme, že se objevily prstové ruky, nějaké to zápěstí. Ještě pořád to není trest. Jo? Je tam slovo varování. No slov varování je přeci v Biblii celá škála. To není jen tenhle oddíl. Tak třeba takové laskavé varování. Podobenství o dělnicích na vinici, kde jako ráno a v poledne a ve tři a pak taky ta 11. hodina. Co tu stojíte? Nic nečiníc. To je varování, prosím. Pojďte na mou vinici. Pak jsou ještě vteřiny na konci všeho. Třeba Lotr na kříži, teda když budu extrémní. Jo? Ten už tam visí v tom trestu. A taky ještě dostane naději. Bible má spoustu slov varování, ale snad ještě větší díl naděje, možností. No a velmi často ty naděje a možnosti jsou spojeny se slovem pokání. Myslíte, že to, co se tady dálo v tom našem příběhu, že bylo pokání? Myslím, že pisatel to vykresluje tak, aby jsme zjistili, že tohle ještě pokání nebylo. Totiž změnila se mu barva obličeje, ale nevím jaká. Jestli jako zbělel, to jsou takový místa. Nebo zbrunátněl, zfialověl, naštval se, nebo vyděsil, ne, to je jedno. Změna barvy obličeje, no, jo, to je extrém a všichni si mají všimnout. Jo. To prý málo ovlivníš, když ti stoupne tlak, nebo klesne tlak. Kolena se mu rozklepala, takže to bylo slyšet. No, tak. To je možné, vyděsit se tak, že se ti klepou kolena, podlomily se mu nohy, to je strach a děs, slabost, ano, ale ještě to není pokání. Totiž k tomu pokání je potřeba, ano, bázeň, možná poklesnout, ano, možná změnit barvu, ano, ale taky vyznat a změnit ty věci. Ten obrat. Když dvorní věžci nerozluštili, co to je, tak se to opakovalo a s Danielem podalš. To nebylo pokání ještě. To byla jenom slabost vědomí toho, že teď nevím, já nemůžu určovat ty věci dál. Hrůza z neznámého. To není pokání. Baltazar je, ano, hříšník, Belšazar, ale hlavně zatvrzelý hříšník. To je tady další hranice, o které ta kapitola mluví. To, že je každý hříšníkem, o tom epištola Římanům nemá pochyb. Ale tady je trestána ta zatvrzelost. Pořád hranice Boží trpělivosti jsou dál, než my chápem, než bychom si často přáli, ale v určitou chvíli ty dveře zavřeny jsou a pak se buší, pane, pane, otevři nám, amen, pravím vám, neznám vás. A nás to děsí a to jsou ta rozklepaná kolena a změna barvy v tváři. Ale teď je ještě potřeba něco učinit. Prostě existuje v Biblii, řeknu, tajuplný okamžik, kdy se dveře zavřou. Ale ještě je ten prostor, to jsem vám nečet, že to je dlouhé, kdy přijde tentokrát králova matka, jestli to od dědečka Nabuchodonozora dobře pamatovala, možná. A přijde mu připomenout, že ještě k tomu děsu a k těm tajemnostem a k těm zázrakům a hrůzám může přibýt Boží slovo, kázání, a že je tu nějaký Daniel, který to kázání umí. Daniel je církev Boží v králově domě. A zase to není ojedinělé, tak připomínám jako Josef u faraona, jo? Ester v tom příběhu perském. Proroci, těch je tam x několik, že co králům říkají. No, třeba Jan Křtitel. No. Tak teď Daniel. A teď považte tu situaci, tu chvíli, mluv v církvi, teď máš slovo a dám ti purpur a zlaté řetězy. To je spojeno. Co řekneš? Tak církev čas od času má ten prostor, i se najdou tací, co si na něj vzpomenou, na církev a Boží slovo v chvílích nouze. Takže ano. A teď to tady ta kapitola nám připomene, ale pozor, dostaneš prostor a je to spojeno teď mluv a dostaneš purpur a zlaté řetězy. No tak s Danielem to pochopitelně příkladně nehlo. Darové tvoji nech zůstávají tobě a odplatu svou dej jinému. Já ti na řetěz kašlu. A ne pro tvůj hřích, Belšazáre, ale pro tvou zatvrzelost. Slovo soudu zazní. Tak zase, já to už opakuju, to, že je někdo hříšný, to je v Boží knize zaškrtnuto u každého z nás. Ale tentokrát ne pro hřích, ale pro zatvrzelost, pro trvání v něm. Ta žena, kterou chtěli kamenovat, byla hříšnice, ta to měla dokonce ve jméně. Jo? Žena hříšnice, nějak se jí to jinak neřeklo. A Ježíš ale řekne, vím, že jsi hříšnice, vím, co by zasloužila, ale teď už toho nech. Jdi a víc neřeš. Nebuď zatvrzelá v tom. Běda tomu, kdo zůstává v hříchu zatvrzelý. Kdo není ochoten poučit se z minulosti. A to kázání Danielovo připomíná toho Nabuchodonozora jako velký příklad hříšníka. A ten Belšazár syn má učinit závěr ze zkušenosti, kterou měl jeho otec. Z pýchy a nadutosti se zbláznil, žil 7 let jako zvíře, to jsme říkali minule. A ten syn pokračuje ve stejné linii. A tak by se to zase dalo jako obecnit. Je teda minulost, hříšná minulost církve, zdroj poučení? Je. A taky dobře víte, co to znamená ztratit paměť. To jsou takové filmy, detektivky americké, že jako někdo někde, nevím, spadne nebo nabourá a ztratí paměť. A pak je o tom celý ten film, že jako vlastně neví, kdo on je. A postupně třeba, když to má dobře dopadnout, tak to zjišťuje. Tak ztratit paměť je hrůza, jedna z největších, která nás může potkat. Toho Belšazára to potkalo. David to rozkryl. Jestli si nepamatuješ minulost, co bylo za tvýho otce, tak nemáš šanci. Tak, tady může být kázání s velkou výzvou na poukázání hříchu minulosti a ponaučení se z nich. A já to udělám ještě o krok dál a řeknu, jsem přesvědčen, že to platí i obráceně, nejenom pro hřích otců, 3. a 4. pokolení, ale taky pro víru otců, 1000 pokolení, mohou žít. Tak minulost jako zdroj poučení a k tomu připomeňme, že možná pro víru a poctivost našich otců my tu ještě můžeme být, když tu jsme. Nejsme trestáni za vlastní soběstřednost a vlažnost a ledabilost. No a pak je otázka výhledu dopředu, na co budou vzpomínat naše děti a vnoučata a jestli pro víru svých otců vydržej oni. A nebo jestli ne. A vlastně je to pořád slovo soudu a slovo upozornění a velikého varování a je to ta ruka zatím píšící na ten sádrokarton tam. Změřen, zvážen, rozdělen, rozpolcen, to je jako před ty 4 slovíčka. A zůstává to tedy čtením a kázáním, kolik teda váží tvůj život, jakou hodnotu má před Pánem Bohem, v purpuru a řetězech to určitě nebude. A bereš kalich z chrámu do rukou, co si o tom myslíš? Nebereš to jenom jako hodnotnou minulost? No a milý bratře, milá sestro, jsi hledán lehkým. Nemusíš být. Tak jako žena lehká nebyla shledána lehkou nakonec. V případě, že se plně zavěsíš na Krista, který ten kalich, který bereš do ruky, naplňuje. My bereme do ruky oběť Kristovu, která umožňuje zavěsit svůj život na trestu, který vzal na sebe Pán Ježíš. Mluvili jsme o tom, že to je jeden z pohledů na Krista, ale je to tak. Byl trestán pro hříchy naše. Slovo o hříchu a o Božím soudu v Biblii je vážné a má se připomínat, ale není tam proto, aby se nám klepaly kolena, ale abychom vyslechli, že čas naděje pro Krista je otevřený. Amen. Bože, soudce náš, prosíme, ať naše vážnost není váhavostí a naše spolehnutí na tebe není jen ležením, jakými budeme shledáni před tebou, když se od tebe necháme nalézt. Spoléháme na přímluvu tvého syna a našeho bratra Pána Ježíše. Amen.